kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin sin hafeera. Sanbata muddee torba bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti seenna. Paartiin Dimokiraata Oromoo yookaan ODP'n walga'ii ariifachiisaa guyyoota lamaaf adaamaatti geggeesseen paartii badhaadhinaatti makamuuf akkasumas immoo rifoormii kan deeggaru ta'uu obbo Kaasahuun Gofee sabaa himaa mootummaaf ibsa kennuun isaanii ni yaadatama. Kana ilaalchisuudhaan yaada gama isaanii akka nuuf kennaniif jaallanneen ittaanaa dura taa'aa ODP fi ministara ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa haasofsiistee turte. Falaasa madaa'amuu fi walitti baquu paartiilee irratti akka yaada addaa qaban dubbatan obbo Lammaan. Mariif leenjii waa'ee falaasa madaamuu adaamaatti geggeessame irratti mormitanii turtanii gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu.
Gaammaaf erga bilbilte yaaduma gabaabaa dhumanii sii kennaa wantoota gaggeeffamaa jiran irratti yaada waan ani itti amanuu fi waan saba keenyaaf ta'a jedhee yaadu kan ani tarkaanfachiisaa ture. Kanaaf waan mataa kootiin keessumaayyuu nuuf saba kanaaf hin taa'e kan jedhu adaamaa irrattis haa ta'u bakkeewwan biraa irrattis bifuma wal fakkaatuun kanan godhaa ture.
Jechuun yaada ida'amuu sana hin ta'u jettanii gara falmuutti moo?
Nuti ida'amuu kan jedhu iddoo biraatoo hin ta'in dura Oromoo walitti ida'amuu qaba. Oromoo walitti ida'amuu jechuun gandarraa kaasee aanaan godinni tokkummaa Oromoo cimsuutu nurra jiraata. Lammaffaa walitti ida'amuu jennu immoo akkamii fakkaataa kamiin tokkummaaf garaagarummaan keenya adda bahuu danda'utu irra jiraata yaada jedhu kan tarkaanfachiisaa ture.
Yaada akkasii kun kan keessan qobamoo kan yaada keessan deeggaran jiru?
Namoonni yaada kana kan deeggaran baay'eetu jira.
Walga'ii adda waawii irratti baquu paartiilee ilaalchisee argamtanii turtani. Walga'ii sana attam akka turetu waama xinnoo natti himtanii?
Isa bal'inaan yeroo biraa itti deebi'uu nan danda'a. Tokkoon tokkoon deemsa kana keessatti maaltu ta'ee eenyu maal godhee kan jedhu yeroo biraa yoo bal'inaan haasofne gaarii ta'a jedhetaniin kan ani yaadu. Garuu walumaa gala jalqaba irraa kaasee amma dhumaatti walitti baquu paartii kana irratti yaada addaati kan ani qabu. Jalqabuma irraatii kaasee waan ani ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoo dhuma kootiin kanaa ala of godheetaniin kanani jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhe tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya kan nutti kenne OPDO kaleessa maqaatti geeddarree ODP goone ODPtti kan kenne gaaffii koo kana 1, 2, 3 jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan etoo hin ta'in ODPdhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa etoo nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu. Inni lammaffaa paartii kana walitti baqsuun yeroo isaa miti. Balaa baay'ee qaba. Yeroo cimumsaa keessa jirra. Yeroon kun yeroo ergisaati malee yeroo keenya miti. Yeroo ergisaa nuti amma hoogganaa jirru kana keessatti immoo rakkinoonni baay'een gamaa gamanaatiin mudataadha kan jiran. Kanaaf yeroo cimumsaa kana keessatti waan haaraa qabatanii gadi ba'uun yerootti eksperimenti goonu miti. Yerootti waan haaraa qabannee baana otoo hin ta'in rakkinoota jiran sana keessumaayyuu wanti nu irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata jedhee ani kaasee tokko biyyattiin nagaaf tasgabbiin qabdu waan ta'eef yeroo keenya bal'aan biyya tasgabbeessuu nagaa buusuu irratti hojjechuu nurra jiraata. Inni lammaffaan maakroo ikoonoomii irratti keessumaayyuu qaala'iinsi jireenyaa uummata rakkisu kun isa maanej godhuu danda'u nurra jiraata. inni sadaffaan filannoon fuuldura jiru kun nagaadhaan akka inni gaggeeffamu gochuun dirqama mootummaati waan ta'eef akka inni nagaa ta'u godhuudhaaf ammumarraa kaanee hojjechuun nurra jiraata. Nus akka saba kanaattis akka paartiittis moo'annee akka baanu boru mootummaa ta'uudhaaf akka dandeenyu maal godhuun nurra jiraata kan jedhu tooftaa fi istiraateejii garaagaraa dizaayin goone isarratti hojjechuun nurra jiraata. Hojiin keenya amma ta'uu qabu kana. Kana bira dabarree waan biraa godhuun balaa biraa nutti fidee dhufuu danda'a waan ta'eef dubbiin kun haa bulu haa turu rakkinoota baay'ee qabas waan ta'eef kan jedhu. Inni kan biraan wanti natti hin tolle keessaatii wanti haaraan kun gadi qabatamee bahee walitti ida'amuun kun akkaataan inni itti deemes natti hin tolle. Ariitiidhaan guyyaa gabaabaa keessatti wanti kun namni qalbeeffatee sirriitti mari'atee galee fi yaadi garaagaraa sassaabamee namoonni kana irratti beekumsa qaban mataan isaanii irratti hirmaatanii galteen garaagaraa sassaabamee namni koonfidensii guutuudhaan amantaa guutuudhaan fudhatee akka inni mirkanaa'u ituu ta'uu qabu ariitiidhaan tokko tokko irratti dabalamee ta'uunsa shakkii guddaa keessa na galchee jira. Jalqabumarraas piroojektiin kun piroojektiin ani narraatii maddee ani keessatti naagalee beekee itti amanee keessatti qooda fudhadhe miti waan ta'eef dubbiin kun waan biyyattiin hoggantu mitiitii maatiittiin hoggantuyyuu qalbii ilaaluun deddeebisanii ilaaluu gaafata. Siyaasni immoo waan dubbatamuuf waan barreeffamu ol intenshiniin isa duuba jiru maali kan jedhu sirriitti ilaaluu fi qorachuu gaafata. Piroojektii kana eenyu kan maddisiiseyyuu eenyufaatu keessatti qooda fudhate maali yaadaniitu yeroo gabaabaa keessatti yeroo dheeraa keessatti kan jedhu qalbiidhaan dhaabbatanii ilaaluu mari'achuu bishesuu barbaada. Sana qofaatoon ta'e inni kaleessaa sun fafa maalii qaba hanqina maalii qaba inni amma haaraa kun immoo sana akkamitti fooyyessa faayidaa maalii qaba bu'aa maalii fida miidhaa maalii qaba kan jedhu wal bira qabanii ilaaluu gaafata. Kana waliin wal bira qabnee ilaallu wanta akkasiin ta'e miti anis beekumsa guutuudhaan keessatti hirmaadhee qooda fudhee yaadi koo keessa jiraatee kooti jedhee koo jechuun faayidaan saba kana eegsisuu danda'amu hin danda'u kan jedhu amantaa guutuu hanga irratti hin qabaannetti akkasumatti fudhachuun baay'ee na rakkisa waan ta'eef kanaan garaagarummaadhaan kanan dubbii kana hin fudhadhu jedhee bahe. Lammaffaa uummata keenyatti haa deebinu uummata keenya haa dhaggeeffannu waan uummanni keenya barbaanneef hin jaallanne hin hojjennu ammaan booda jenne akka kanne uummata kana fuulduratti uummanni kunis nu amane amma yeroo kana keessa dhaabanne waan haaraa qabanne yoo gadi baanu uummanni kun baruu danda'utu irra jiraata beekuu qaba. Hayyuun biyya kanaa beekaan hawaasni goda jiru baruu danda'utu irra jiraata wanti kun nu baasamo nun baasu nu tahamo nun ta'u hanga jedhutti ilaaluu danda'utu irra jiraata malee namumti muraasti as keessa teenyeeti hodhinee fi itti ta'es ta'uu baate uffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef uummata mitiiti anumaafuun hangalle sirriitti hoggansuma sakaaniifuu sirriitti hin galle ariitiidhaan kan inni ta'e kun immoo deemee bu'aa fiduu danda'a jedhee hin dhamanu an kana keessattis. Dubbiin kun nuufaa bulu nuufaa turu jedhee falmuu qofa otoo hin ta'in dhuunfaadhaanis kadhadheera nuufaa turu dubbiin kun innu miidha jedhee dhagahamni ani qabu hanga kana miti kana keessatti dhagaham ergan dhabe bubbulee jira waan keessatti ati dhagahamaa fi fudhatama hin qabne sagaleen kee iddoo hin qabne sababa gahaa qabattee itoo jirtu wanta akkasii kana tarkaanfachiisuun fudhatanii deemuun barbaachisaas miti waan ta'eef kanaaf ammas amma naagalutti ittiin dhabanu. Intaas jedhee dhiyaadhu kanaan garaagarummaadhaan kan hanba'e.
Egaa akkuma beektan ODP'n diigameera kan jedhudha. Egereen keessan siyaasa keessatti maal ta'uuf deema?
Garaagarummaa koo qabadhee dhaaba kana keessatti hanga bahina jedhanii murteessanitti garaagarummaa koodhan nan falma. Ana qofaatoo hin ta'e namoonni quuqama qaban falman baay'eetu jira. Yoo nu ta'een sirreessina nu ta'uu baate immoo uummata Oromoo waliin mari'annee waan. Waliin nu ta'u walumaan hojjenna waanumani yaa'ii engada taasifame kanarra sababan ittiin hafe waan na gaafatteefan sii deebisuu qabaadhaaf malee fuulduratti tokkoon isaa irratti uummanni keenya waan baruu qabu ibsuun dirqama kootis waan ta'eef miidiyaa keessaniifis haa ta'u miidiyaa biroodhaaf bal'inaan nan ibsa dheeyyaadha ammaaf yoonni kanuma siin jedhe nagaa hidheetan yaada.
Obbo Lammaa Magarsaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaatti ministeera ministirii ittisaaf itti aanaa dura taa'aa paartii ODP yeroo keessaniif deebii nu kennuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii taanaa dura taa'aa ODP'f ministara ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin geggeessine kanaaf paartii badhaadhinaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaarraa deebii argannee jirra. Gabaasaa keenya Muktar Jamaaltuu asoobsise kunooti.
Obbo Fiqaaduu, gaaffiif deebii kennaaf kan sababa ta'ee gaaffiif deebii itti aanaa hoogganaa ODP qaba ture jechaadha yookaan ammallee dhaaba keessan akkasuma ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa gaaffiif deebii taasisaniin haala walitti ida'amiinsa falaasamichaa fi akkasumatti ammoo walitti makamuu paartiileetiin wal qabate kan fudhachuu hin dandeenyee fi komii irraa qaban ta'uudha kaasaatiin hin turani yaada gabaabaa kanarratti jettan yoo qabaatan jalqabate irraa isin kenna.
Waa'ee paartii walitti makamuu paartii ilaalchisee gaafiin kun gara waggaa 10 akkas kan ta'u umurii qaba. Inni dhumaa xumura kallattii fi murtuun kan darbe yaa'ii idilee addawaayii 11ffaa hawaasa irratti gaggeeffameen qorannoon sirriitti taasifame bu'aa qorannoo sanarratti hundaa'uudhaan mariin irratti gaggeeffame akka makamu kan jedhu kallattii ka'ee ture. Mana mariitiifis jechaadha yaa'iin osoo hin barbaachisin. Qorannaa sana erga bilcheessee booddee erga xumuree booddee dabalataan marii erga gaggeeffamee booddee manni marii addaayi akka mirkaneessa bakka bu'umsa kenname ture jechaadha. Adeemsa kana keessatti akka carraa ta'ee qorannaa saayinsawaa ta'e akka gaggeeffamuuf ogeessonni olaanaa saayinsawaa karaa ta'een akka qoratamu taasifamee qorannaa sanaan sirriitti ilaalanii jiru. Qorannaa sana keessatti addichi ergama isaa waan xumureef haala qabatamaa siyaasni biyya kanaa fi uummata keenya irra ga'ee jiruun. Pilaatfoormiin amma jiru kana ijaaramus amma jiru kana deemsisuu hin danda'amu. Lammaffaa federaalizimii dhugaas fiduun hin danda'amu. Federaalizimii dhugaa jechuun ofiin of bulchuun hin jira. Lammaffaa immoo dhimma waliin irratti dhimma biyyaa irratti hundumtuu jechaa akka baay'ina isaatti ta'ee argachuu danda'u ture jiraata. Walqixxummaadhaan dhimma biyyaa irratti hirmaachuu danda'u ture jiraata kan jedhu qaba. Pilaatfoormiin ture sun qabatamaadhaan kan deebisu hin turre jechaa.
Obbo Lammaan kan kaasan yeroo dheeraa irraa kaaseetiin dhimma kanarratti. Falmiin qaba ture. Yaada kiyyaallee koree gidduutiif ibseetiin hin jira. Keessattuu paartiin walitti makamuun barbaachisaa illee hin turre yoo dhumaan barbaachisaa ta'illee yeroonsaa amma hin turre waan jedhu kaasan. Yaadni kun yoo ka'eetiin hin ture maali yaadni achiin faallatti injifateetiin hin ba'e.
Jalqaba kaatan ibsuudhaaf yaale mariin sararkaa adda addaa irratti godhamee jira. Jalqaba dura taa'ota dhaabbilee addaayii jala jiraniin ittaan suuraanis ittaantota dura taa'ota dhaabbilee addaayii jala jiraniin. Akkasumas warra deeggartoota wajjinis mariin taasifamee ture jechaadha. Qorannaa dhiyaate sana irratti mariin taasifameera. Kan koree jira hojjiftuu dhaabbileetiinis ilaalamee jira. Koree giddu galeessa dhaabbileetiinis ilaalamee jira. Akka dhaaba keenyattis kabajama obbo Lammaanis gaafii kaasanii turanii. Gaafiin kun keessumattuu dhimma federaalizimii wajjin wal qabatan, dhimma gaafii uummata Oromoo deebisuu wajjin wal qabatan, dhimmoota kanaa fi kanneen kana fakkaatan kaasanii turanii jechaadha. Gaafii isaanii qofa osoo hin taane miseensonni kaanis kaasaa turani. Garuummoo gaaffiin kun qorannaa sana keessatti kan deebi'ee ture jechuudha. Gaaffii uummata Oromoo deebisuudhaaf fakkeenyaaf afaan wajjin dhimma wal qabatu akkasumas bakka bu'iinsa akka baay'ina saba kanaatti wajjinis wal qabatu dhimmoota kana kanas kan deebisu waan tureef namni baay'eensaa jechaadha. Sagalee garaagarummaa sagalee maleeti isaanis bakka jiranitti kan waliin murteessaa dhufne jechaadha.
Garaagarummaa sagalee malee jechaan obbo Lammaallee dabalatee moo bakka isaan hin jirretti?
Egaa kan hojii raawwachiiftu walumaan kan koree giddu galeessa dhaaba keenyas walumaan jechaadha. Isaanis bakka jiranitti ittaanaa dura ta'aa keenya waan ta'aniif isaaniifi Dr. Abiy kan walitti qabaniin qorannaan sun dhiyaate mariin bal'aan erga gaggeeffamee booddee gaafileen ati kaasaa turte sunis erga ka'ee booddee mariin erga gaggeeffamee booddee garaagarummaa sagalee tokko malee kan murtaa'ee ture jechuudha.
Eegasuu amma qabxiin asirratti keessattuu ka'u waadaa gallee gaafilee uummataa kanneen deebisuudhaaf fudhanneetiin hin turre. Gaafilee uummataa kanammoo kan deebisuudhaaf waadaa galle ODP'dhaan malee paartii sadarkaa biyyaalessaatti amma dhaabataatiin hin jiru kanaan miti. Osoo deebii kanneen hin kennin dhaaba waadaa ittiin fudhanne jijjiiruun waadaa uummataa san ganuudha waan jedhu kaasan.
Egaa ibsa isaaniillee hin dhaggeeffanne akka carraa ta'e jechuudha. Dhugaadha waadaa garagaraa uummata keenya kan dallansiisan uummanni keenya akka deebi'uuf barbaadu. Qaamna tokko abbaa biyyummaa ta'uudha. Abbaa biyyummaa jechuun gaafiin kanaan dura yeroo adda addaatti deebi'aa ture Oromoon maaliif muummicha ministeeraa biyya kanaatti hin taane kan jedhu afaan hojii federaalaa maaliif afaan Oromoon dabalamne kan jedhu akka baay'ina keenyatti maaliif bakka bu'umsa hin arganne kan jedhu dinagdee keessatti hirmaachuudhaanis fayyadamne kan jedhuu fi dhimmoota kaanis qaba akka ture hin beekamaa jechaadha. Gaafii kana erga jijjiiramni kun dhufe waggaa tokkoo fi walakkaadha haalli qabatamaa biyyi keessa jiru hin beekamaa jechaadha. waggaa tokko walakka kana keessa almost adda keessa jirama jechuun ni danda'ama. Jijjiirama kana qaamonni hin barbaanne karaa adda addaatiin yemmuu qoran manni guyyaa guyyaadhaan kan arguudha jechuudha. Kana waan ta'eef waan waadaa uummataaf galle sana karaa guutuu ta'een deebisuudhaaf ijaarumsi kanaan dura ture sun hin dandeessisu ture jechuudha. Fakkeenyaaf ijaarama adda wayii yoo laallee 99 jedha. 45 jedha. Hirmaannan kee yaa'ii irrattis yoo ta'e akka dhaabatti yoo laallee jecha waan akkasiitti ture jecha. Pilaatfoormii amma uumuudhaaf deemnu kun akkasii miti jechaadha. Akka baay'ina uummataa fi baay'ina miseensa keetiin bakka buutaa jechuudha. Kun fakkeenyaaf gaafii bu'uuraa miseensanis ka'aa ture, gaggeessadhaanis ka'aa ture tun. Amma garuu dhaabbileen kaanillee walitti makamaa kan jiru kunillee sagalee guutuudhaan kan fudhatanii jechaadha. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa yaa ta'u kan jedhamu kunis kanaan dura kaasuun hojii akka ture jechaadha. Manni keenya soorii gama baay'eetti itti kafalee jira jechuudha. Amma garuu paartii kana keessatti Oromiffis afaan Oromoos afaan hojii paartii akka ta'u. Adeemsan asitti dhuma waan ta'eef jechuudha. Asitti fudhateera jechuun paarlaamentii immoo dhufamus qixuma sanaan kan deemamu waan ta'eef haala mijeessaa jira jechuudha. Kana duwwaa osoo hin taane yaa'ii sanarrattillee yaa'iiwwan gaggeeffaman irrattillee baay'ina uummataaf keetiin hirmaatta waan ta'eef carraan hoggansa biyyaarra turuudhaafis pilaatfoormii amma dhufe yookiin ijaarumsi amma dhufe kun caalmatti hin fayyada. Qurannaa sana keessattis qabatamaadhaan kanatu jira. Isaan kan kaasanii guutummaatti waan hin dhaggeeffanneef kallattiidhaan deebisuu dhiisuu nan danda'a. Garuu
gaafileen isaan kaasan gaafilee dhumaan ammas hin kaasaatiin jiru kana. Inni gama biraa keessattuu walitti makamuu paartii kanaan wal qabateetiniin yeroo nuti amma keessa jirru yeroo ce'umsaati qabiyyee jedhuudha kan ka'u. Yeroo ce'umsaa kana keessatti ammoo rakkoolee gurguddoo mudataatiin jirantu jira. Rakkoo nageenyaa, rakkoo qaala'iinsa jireenyaa akkasumatti ammoo rakkoolee dinagdee fi kanneen biroo filannoon gama fuulduraatti nu eeggatullee isa biraa. Wantoota kanaaf fala kennuutu dursa malee sa'aatii kanatti paartiilee walitti makuun hin dursu ture, barbaachisummaallee hin qabu ture jedhan.
Akka amantaa kootti lamaanuu hin barbaachisne yaada. Gaaffii uummanni kaasus deebisuun hin barbaachisa. Paartii kanallee walitti makuun hin barbaachisaa jedhee yaada. Lamaanuu hin danda'amaadha. Maaliif hin danda'ama jedhee kaasa kan paartii kana. Adda wayii kan jedhamu kana adda kan uumanii dhaabbileen afran kun amma qabatamatti lafarratti yoo laallee lafee isaanii akkasuma yoo ta'e malee foon qabaatanii dhiiga qabaatanii kan socho'uu danda'anii miti jechaadha. Giddugalummaan paartii keessatti kan barame eegamaan jiru tokko gara sarkisaa tokko gara sarkisaa deemee dhimmi kunimmoo paartiirra darbee gara uummataattis galaa jira. Deemee biyyi bittinnaa'uudhaaf deemaa jechaadha. Biyya kanammoo yeroo Oromoon gaggeessu waan ta'eef biyya kana walitti qabanii ceesisummoo hin barbaachisaa jechaadha. Kanaafin gama tokkoon paartiin cimaan yoo jiraate malee akkas waliigalteen siyaasaa paartiilee kana gidduutti yoo jiraate malee akka mootummaattis waliigaltee fuuldura tarkaanfachuu hin dandeessu jechaadha. Gaafuma kanallee adeemsisnu jennee yoo itti galle kaan immoo ormaa kaan immoo hundeeggara waan akkasii keessa jira jechaadha.
Obbo Fiqaaduu dhimmi gama biraa mata dureen ka'eetiin hin ture dhimma ida'amuuti. Ida'amuudhaan wal qabatee akka biyyaatti biyya walitti ida'uu dura Oromoo gidduutti ida'amuun barbaachisa ture. Oromoo gidduutti wanti hojjetamuudhaa qabuyyuu qixaan hin hojjetamne waan jedhutu jira. Tokkummaa Oromoo irratti hojjetamee tureetiniin dhaabni keessan gama walumaa gala akka biyya ida'uutitti kan falaasama kana qabate.
Egaa hojiin mana qabnu baay'ee bal'aadha jedhanii fudhachuun danda'ama hedduudha. Yeroo jijjiirama kana umurii isaa mul'aa umurii isaa baay'ee xiqqoodha. Lammaffaa haalli qabatamaan biyyattiin keessa jirtumoo akka waliigalaatti uummannis hin hubata hawaasni guutuun hin hubata. Kanaaf hojiin manaa baay'ee akka ta'e hin beekamaa jechaadha. Oromoo tokkoon sun hin barbaachisa. Garuu immoo dhimma Oromoo tokko gochuu danda'u irratti ejjennoo waaloo qabatanii akka waliin deeman gochuudhaaf fakkeenyaaf paartiileen Oromoo keessumattuu itti aanan dura ta'aa keenya kan walitti qabaa turan Gulammaa mataa isaanii walitti qabaa turan Gaaddisa Hoggansa Oromoo kan jedhu kana walitti qabame wantoota irratti walii galuu qabnu irrattis walii galaa walii mallatteessaa qixxeessanaan deemaa jira. Inni kun sadarkaa olaanaatti dhiyee jira. Sadarkaa olaanaatti hin ceene jechaadha. Kanaaf kana cimsanii deemuun hin barbaachisa. Beektota Oromoo iskaaniis marachiisuu yaada walii galuun walitti hidhaamuun hin barbaachisa jechaadha. Inni kun akkuma jirutti ta'ee immoo amma naannoo Oromiyaas hin bulchina. Gama biraatiin Itoophiyaa kan jedhamtu kanas illee hin bulchinaa jechaadha. Kanaaf gama tokkoon Oromoo gidduutti ciminni akka dhufu tokkummaan akka dhufu taasisa. Gama biraatiin immoo sabaaf sablammoota biyyattii kanas amma finxaalessummaa asiis asiis jiru kana walitti finnee biyya kanas naannoo Oromiyaas uummata Oromoos uummata Itoophiyaas ceessuun dura jiraatanneeti yaadnaa jechuudha.
Inni gama biraa qabiyyee dhuma ida'amuu kanaan wal qabateetiniin wanti obbo Lammaan kaasan keessattuu qabxiidhummaan ida'amuu kuni maaltu ida'ama akkamitti ida'ama? Garaagarummaan ida'amuufis ta'ee hir'isuudhaaf bu'uura ta'ummaa inni waan jedhu irratti qabxii gadi fagoo kaaseera. Dhimmi kun anaafis ifa miti waan jedhu kaasan. Maali falaasamni ida'amu? Maaltu maalitti ida'ama? Naafis hin galle jedhanii jiru waan ta'eef itti aanaa hoggana dha bichati san
ye komendere ka kan sani ni nagenye kan idamu ya kitab ni sa amma nama baye bira ge hijra bayinaw namni bayen sa dubise ya da cirra argachu ndanda yide ya da garumo akadawati sakka nama dufattis ka kaso kichuni otto tagagari kamnu hundasa wulicha finnu humna ta'u lama fa ankinu ta kanandura umata dallan sisan fidi faida umata kami du danda ammo kabatamadan kisari sunu jirata teena durati osun tane seena irratu ligalu dandeñu ratte awti ligalu dandeñi disne kanne irratu ligalu dandeñu ratte yada kenye bekum solittini da ama humni nama wolittini da ama akasmo santo ta gagari kamnu wolittidane kinno ta kamnu mo firresene dalota harrafi dalota burutif biyeta udanda ufnanu da taudanda qeesi suudada dugalli wonni sa kana yetta erga jijiramni ko duferra kase yetta jijiramni kun platformi maletin gaggefama road map pi maletin gaggefama kallatti maletin gaggefama kanje dusan kallatti sana woli gala saka yetta
yani ida amukuni hojitti galu da de matinin jirratti ba e jarjare wanje dukasu obbole manis aniyu akattana hoggana dabatitti oso qetan hinubatin hojitti galame jarjare kunimmo shakki birale na kessatti u mejadan mali fi ronga anken namu fi dabe
aye gafi kanaka amma wanna dumate miti ima idamu kanje damu kanalle namni marechu daf ratlenji udaf dubise akka galufta sudaf kara dadatin de mamature lenjin sunulle amma dumatti umata bira sadraka gawu dandawun gana karor famitu mitide mamajira charu ndabira kanga miti lamma fa kani walatti makamu party wajinis walqabate yanika kanandura wagga kudanif kanture sinjere jira akasmasmo ya inadoi kanka yisun injira halqabatama duratti kasesun partilen wolitti dufani rakkosani hi kurra addam babawun gamanaf gamana dabbachu wolitti worana lafu wanta kaseko wanjiru biyirakko gudda ke segala wanjirtu falato ko ta undanda yelemele wayadame fichat kanga gefa masanatille namne yadaqabu yojirate isanistanan kanistanan yadasani itdebalu undandau gabisu undandau kan rachu qaba jedani yadan dibutu undandau kan sirachu qaba jedani tiyadan tigutu indanda mawanta efi amma isan qofalle sontane misense kami yulle yechad namni kami yulle itdebalu undandau wa hundi murtau fi itdebalu indanda magabisu undanda ma komentati gochu undanda ma itud sababa kan wonita anif kabarra adam bawu jedani yani yadu yechad amman bekut durata kenyafi tanan kenyet particha yemugagesan woligalani woligalte wolitrufenya gari kabacha torawantef rako umames yujirate wolimeratemi kamu andandaw natfaka
obo fikadu tasama parti badadina etiopiyati itigafatama wajira oromia gafif debi kanafwan hayama motatanif makade gifatu ta radio sagale american heddu singalate fan
yelato masenis
kun satellite nail satin sambat abdul bata saati lama walakka da ga saati sadit kadabru radio sagale america saganta afan oromoti gara qopittanu tichena misensa gumi sabad dabli summa oromo katuran colonel gamachu ayyana fi matamton kabron kamisa dabre kana manamurti wali gala federala ramadil datat yatani turan Colonel Gammachu Dabalate galme kisi kituma jalatti kanneni mataman namoonni digdami tokko kamisa dabre dhaddacha mana murtichaatte gadhiyaatani booda beellamattaanu fakkala koobsa Itoophiyaatti mudde digdami tokko bara 2012 akka dhiyaatan abbaan murti ajaje kenne tsaahidam toto finfinne ragabaase
Kore hujra wachiftu adabli summa oromo obbodaw dibsaatin hogganamu kanturan Colonel Gammachu Ayyana kayiromotu man Itoophiyaa fi adabli summa oromo walin mariatani adabli summa oromo karana gaadan akabiyetti galuf adabli summa bakkabuudan hirmaacha turan finne keesatti jiyotum rasandurato atamani himanni irratti baname mana murtiit beellaman deddebi akajran awkaaton saani dubbataniru Namoonni digdamni Colonel Gammachu Ayyana dabalate galme kiisi kittuma jalatti jiran baalangaa federaalaatiin himanni irratti banameera jedhame. Dr. Tokkummaa Dhaabaa abukaatoo fi gorsaa seeraa mana murtii federaalaa fi oromiyaatiin namoota digdama kan galme kiisi kittumaarra jiraniif abukaatoodha. Yakka namoonni kunneen ittiin himataman maal fa'aadha waan jedhu ibsaniiru.
Yeroo adda addaa namoota qabamaniidha. Gari polisoota kaa wajjiniin shakkamanii kakabanii polisoonni biraa gadhiifaman jiru gariin immoo hojjetaa mootummaa gariin immoo lagaa miseensa waraanaa maal miseensa dhaabaa abaawo kaashanee kan jiran jedhanii timatanii qorannaa jala turanii amma immoo imanni yeroo darbe ganna keessatti baname imanni dileen mana murtii olaanaa federaalaa isaanii jiraa jirutti baname jechuudha. Yakki isaanii baraman dhaaba shanee jedhu wajjiniin ta'anii gariin hoggansa gariin immoo miseensa ta'anii qabeenya akka saamamu godhanii yookaan saamanii namni akka lubbuun nama akka darbu godhanii isa kan nama butanii keessuma dakkuu jirutti Wallaggaa Arfan irratti Gujii Booran irratti gareedhaan gurmaa'anii miseensaa fi hoggansa ta'anii kanarratti raawwachaa turanii kan jedhuun himataman shoror keessaa isa jedhu jechuudha.
Himatamtoonni kunneen murtii malee beellamaan ji'oota torbaa fi sagalee ol manadhaa keessa taa'anii dhimma isaanii hordofaa jiru kan jiran Dr. Tokkummaan dhimmoonni himatamtoota kanaa kuffisuu danda'u waliigalteedhaan jira. Mootummaa waliin kanaan falamaa jirra mana murtiitti jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Mormi sadarkaa duraa qabxii sadan gurguddaa qabu dhiyeessine kanneen keessaa tokkoffaan Adda Bilisummaa Oromoo fi mootummaani gaafa amajjii 16 ambootti abbootii gadaa jaarsolii biyyaa fi koree teeknikaa dhaabbatanii yakki amajjii 16 2011 jira raawwatame yoo jiraate. Miseensi ABO kan ittiin jiraatamu ta'u mootummaan isaa lammiijeessee biyyatti gashuu akka ta'u kanaafis koreen teeknikaa dhaabatee hoomaa waraanaa Adda Bilisummaa Oromoos kan garee jira. Isaanillee akka hin gaafatamne biyyatti illee jiraate jarreen kunis immoo sana asitti waan raawwatanii qabanii himanna baanaan gaas kan bira yakka raawwatame jedhe malee sanaaf waan raawwatame jedhe kan hin qabne waan ta'eef. Manni kun kufaa ta'uu qabaa irraa ka'uu qabaa akka jedhuun mormii tokko dhiyeessine jechuudha. Taansuudhaan immoo imanni dhiyaate kun ifa miti tokko tokkoon namaa maal akka raawwate maal akka godhe ifaan adda bahee lafanti inni iddoo tokko tokkotti namaan galu ka jedhu dhiyeessine. Kan sadaffaa immoo imanni nama tokko tokko irratti abalabaluun kana raawwate jedhee ka dhiyeessee fi walitti fedhe immoo yeroo fidu akka gudunfaa godhe yookuun kaa'u immoo waan himata tokko tokko jalatti hin raawwatamne fakkeenyaaf qarshii namaa badee jedhu jira qarshii nama kanarra miidhaan ga'ee jedha garuu dhuma irratti immoo ida amsaa kan hin fidne miliyoona 70 ga'ee jedha lubbuun namaa kan tokko tokko jala hin jirre dhuma irratti lubbuun nama kanaa badee jedhee dhiyeesse eenyuun raawwatee himatamaa tokkoffaa 20ffaa 5ffaa 6ffaa ta'u wanti ibsan hin jiru. Kun immoo eenyutu raawwate eenyutu ofirraa ittisaa qabu ittisuu qaba ka jedhu mirkaneessuunis ta'ee ofirraa ittisuun nama rakkisa waan ta'eef duraa qabu qaba ka jedhuun mormii sadan kanaan gurguddoo dhiyeessine kanneen tokko tokko nu jiraa garuu inni gurguddaan isaan kana.
Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha har'a ooleen dhimma Koloneel Gammachuu faarratti abbaan alangaa himata fooyyessee beellama itti aanutti akka dhiyaatuuf ajaja dabarseeraa jiran Dr. Tokkummaan.
Har'a dhaddacha irratti kan dhiyaannee fi jala murtii kana irratti waan nuti kaafne waan abbaan alangaa kaasee mataalame ilaalame maal jedhamuu qaba ija abbaa seeraatiin kan jedhuuf dhiyaanne ittis har'a ganama saashanitti addachatti dhiyaanne mormii gama araaraan meera yookaan immoo dhiifamni godhameera jedhu sana labsii dhiifamaa yeroo Adda Bilisummaa yookaan paartileen siyaasaa warra shoolol keessaa jedhamu irraa ka'ee as galan isa sanaa booddee dhaayyatti kun kan raawwate jedhee abbaa balangaa himata waan dhiyeessee fi kufaa gooneerraa ka jedhu kaase jennaan lakki nuni ka jenne labsii dhiifamaa sana bu'uura godhanne miti labsii dhiifamaa asittu. Amajjii 16 abbootiin gadaa kan itti hirmaatan qondaaltonni mootummaa kan itti dhiyaatan jilli karaa ba'u dhiyaate araarri bu'eera. Yakka sanaan dura raawwatameef eenyu ittiin gaafatamu hamma nagaan galetti jedhameera. Jarreen kun immoo kanatu waan jira jiru. Kanaafitti wanni isaan raawwatan hin jiru. Kanaaf manni murtiillee sirriitti nuun laalle. Manni murtii waa'ee labsii dhiifamaa ilaale. Labsii dhiifamaa nuti hin kaasne hin iyyanne siin kan jedhu kaasne irratti yoo barbaadan olii jedhamee tokkotti bannee jedhanii. Waan manni murtii jedhu gaa hamma olii jettee dhiisisutti dhumaa amantaa hin fudhattaa waan gootuun qabdu akka ogeessaatti jechuudha. Ogoggoranne yoo ta'e amma gaafa olii jettee dhiisisutti ni fudhattaa garuu manni murtii akkasitti deebiin yoo kennisa kanarratti jechuudha. Isa lammaffaa. Iftoomina hin qabu jedhu kan himatamaa tokko tokko jalatti ibsamne ida'amaan immoo galgallaatti fidame akka gudunfaatti qarshii miliyoona 72 amma kanaa du'e ni jedhu. Miti isa abbaan alangaas deebisee sirreessaa fidu ka jedhuun jala murtiin kenname jala murtii himata abbaan alangaa fooyyee dhufu eeguudhaafi gaafa muddee 21 beellamame jechuudha.
Namoota galmee tokko irratti yakka shororkeessummaa fi saamichaan himataman kana keessaa himatamtoonni sadii poolisii mootummaa ogeeyyota fayyaa fi hojjettoonni mootummaa akkasumas dargaggoota dabalatee miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo akka jiran abukaatu isaaniirraa odeeffadheera. Namoonni hidhamanis godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraarraa akka ta'es dubbataniiru Dr. Tokkummaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 saatalaayitii Naayilsaatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.